Studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbėjas Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdime laidą aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. O mes kalbame toliau apie ligonių patepimo sakramentą. Praeitoje laidoje buvo šiek tiek informacijos apie raidą šio ligonių sakramento, dabar tęsime tas mintis toliau. Jau nuo 12 amžiaus bažnyčia pasisakė už 7 sakramentus. Amžių bėgyje tas skaičius įvairavo, bet jau nuo 12 amžiaus mes turime 7 sakramentus. Šalia daugelio bažnyčios pripažintų patepimų pripažintas sunkiai sergantiems ir ligonių patepimas. Tačiau būtų anachronizmas tvirtinti, kad kiekvienas patepimas buvo sakramentas. Arba kad kiekvienas asmuo galėjo priimti sakramentą. Iš tų laikų, kai pamenate, ir dabar yra pardavinėjami visokie aliejukai, buteliukai ir šalia bažnytinėse kromeliuose, tai ten šventų vietų kažkokių. Galima tepti skaudamas vietas arba paprasčiausiai žinoti, kad tai yra tokia lygtai gal ir sakramentalija. Tai jinai niekur nėra apibriežta labai, bet tai atėjo iš pirmųjų amžių. Vienintelis tik ligonių patepimas kaip toksai yra sakramentas. Faktiškai sakramentų ir sakramentalijų padalą įvedė scholastika. Florencijos visuotinis bažnytinis susirinkimas 1439 metais jau tampriai siejo ligonių sakramentą su sunkia liga. Tai buvo rūpestis, bažnyčios rūpestis sergančių žmogumi. Kiek sušvelnino tridento susirinkimas, kuris sakė, kad ne vien tik tai sunkiai sergantis arba mirties pavojuje arba agonijoje esantis asmuo gali priimti ligonių sakramentą, bet kad reikia žiūrėti į laiko aplinkybės, spręsti, kaip pasielgti. Nebuvo tokio kažkokio chrestomatinio aritmetinio požiūrio. Deja, 1917 metų kanonų teisės kodeksas 940 pirmų paragrafų pasisakė, kad negalima priimti ligonių sakramento, jei nėra mirties pavojaus. O jeigu mirties pavojus yra, labai prašom priimti ligonių sakramentą. Tačiau Vatikano antrasis susirinkimas pareiškė teologiniuose svarstymuose, kad jei ir nėra mirties pavojaus, galima priimti ligonių sakramentą. Mirties pavojus ligonių sakramento priėmimui nėra būtinas. Tai nereiškia, kad tai nėra, reiškia, mirštančių, paskutinis patepimas. Tai yra ligonių patepimas. Tai yra mirštančiųjų sakramentas ir duodamas ne bet kam ir ne bet kada. Bet nereikia laukti mirties pavojaus ar, taip sakant, agonijos. Keletas minčių iš šventojo rašto. Visų pirma, Jokūbo laiškas, 5 skyriaus 14 eilutė, paprašykime.
Kas nors pas jų serga, tai pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisėjo malda.
Va, daug gali karšta teisėjo malda. Ir jeigu kas nors serga, prašykite maldos. Kita švento rašto ištraukėlė, laiškas romiečiams, 8 skyriaus 17 eilutė. Prašom.
O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.
Va, su Kristumi kenčiame. Ligonis tai yra liga arba mirtis yra gimtosios nuodėmės priežastis. Pasiekmė. Po gimtosios nuodėmės mes patiriame ne tik mirtį, bet ir ligą. Ir šitą kančią ligonis aukoja drauge su Kristumi. Dar vienas laiškas Kolosiečiams, 1. skyriaus 24 eilutė. Prašom.
Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia.
Na, va matot, Paulius jau savo kentėjimus aukoja Dievui ir draugė su Dievu už tuos visus asmenis. Kita mintis mums rūpima iš Biblijos, 2. laiškas Timotiejui, 2. skyrelio 11-12 eilutė. Prašom.
Štai tikras žodis, jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime, jei ištversime, su juo ir karaliausime, jeigu mes jo išsižadėsime ir jis mūsų išsižadės.
Va, su ištvėrimu. Reiškia, tam tikra gyvenimo forma yra tvari kančia. Dar vienas mums rūpima ištrauka, 1. Petro laiškas, 4. skyriaus 13 eilutė. Prašom.
Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis.
Ačiū. Dabar Kristaus kentėjimai. Kristus yra ir Dievas, ir žmogus. Kristus turi ir žmogišką kūną, ir žmogišką sielą. Ir tuo pačiu yra Dievas. Tai hipostatinė vienybė. Ir šitam asmeniui priklausanti kančia turi ir dievišką vertę. Todėl atpirko Jėzus žmoniją. Na ir paskutinis, ką norėčiau, tai Evangelija pagal Morkų, 6. skyriaus 13 eilutė. Prašom.
Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė.
Na va, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Ne vien tik tai tepė ir meldėsi, bet ir išgydė. Taigi šito Biblijos ištraukų matome, kad sakramentas turi tamprų ryšį su Kristaus kančia ir su Kristaus mirtimi. Liga yra puikus ryšys dalyvauti tame ir tame išbūti. Visų pirma, žinant, kad kiekvienas asmuo tame tarp ir ligonis yra mylimas Dievu. Dar mes netėjom iš į pasaulį, jau Dievas mus prieš mūsų sutvėrimą iščiose yra pamilęs ir mes visų gyvenimo atsakome į Dievo meilę. Taip pat žinome, kad ir Kristus lankė ligonius ir Kristus gydė ligonius, ne vien tik tai apaštalai. Dabar tokia dar galbūt išganomoji tikrovė. Ligonius paprastai atgauna sveikatą, kiek ši sveikata reikalinga išganimui. Ligonių sakramentas papildo pasitikėjimą Dievu. Ligonių sakramentas sustiprina jėgas prieš pagundas. Ligonių sakramentas naikina mirties baimę. Ligonių sakramentas tuo pačiu atleidžia ir užmirštas nuodėmes. Būna ir tokių, kurių mes nesuvokiame, arba anksčiau nesuvokiame, arba pamiršome, arba Alzheimeris, ar dar kas nors, mes negalim sąmoningai vardinti, kažką žinome, kažką nujaučiame, o ligonių sakramentas atleidžia ir užmirštas nuodėmes. Tai labai svarbu, jeigu važiuoja kunigas pas ligonį, mes džiūgaujame, kad dar vienas žmogus gaus ir visuotinius atlaidus, ir apaštališkąjį palaiminimą prieš mirtį. Ir jam bus atleistos ir užmirštos nuodėmės. Ir jis bus potencialus dangaus karalystės gyventojas. Tuo mus pripildo džiugesys, kai matom kunigą einantį arba važiuojantį pas ligonį. Žinome, kad jis melsis ir suteiks visą, kas iš jo pusės reikalinga. Žinoma, ligonis bažnyčios kelyje, skelbiant žmonių išganimą, taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Skelbiant išganimą, visų žmonių išganimą, visų skelbiant išganimą žmonių. Na ir trečioji mintis turėtų būti nei liga, nei kančia neturi savyje vertės. Pati savyje, pati iš savęs neturi vertės. O įgyja vertę tik tikėjimo plotmėje, kai jungiamasi su Kristumi, kai pavedama jam. Nes matot, tikinčio žmogaus mirtis ir netikinčio žmogaus mirtis yra šiek tiek skiriasi. Netikinti žmogus vaitoja, keikia, kodėl jam čia tas ištiko ir paskui prasideda visokios eutanazijos, greičiau nutraukti šitas kančias ir taip toliau. Tikinčiam žmogui tokia filosofija nepriimtina. Jis aukoja savo kančią draugę su Jėzumi už pasaulio išganimą. Aišku, už save, už artimuosius ir jo kančia turi įprasmenimą Kristuje. Tridento susirinkimas pasisakė, kad ligonis priimantis šį sakramentą yra tarsi priimantis atgailą. Kartais netikinti žmonės sako, ai čia numeriau, tai kam smirdės tas pakas mane. Arba prieš mirtį sako, ne kai numirė. Taip tokia filosofija, žia, kam nepatiks čia mano tas kvapas ant žemės tas pakas. Tikinti žmogus visai kitaip įsivaizduoja. Jis žino, kad bus pomirtinis gyvenimas, kad jis po mirties stos į Dievo teismą ir bus paskirtas arba džiaugsmui, arba kančiai. Arba, arba. Ir tokia filosofija, kam smirdės tas pakaks, pakas mane į žemelę motinėlę, tai yra jau nebetikėjimo ir nebe meilės liudijimas. Liga, kančia, tai krikščionio liudijimas, kad nuo paties krikšto iki pat mirties yra sekimas Kristumi. Dar mes galim paprašyti laiško romiečiams 6 skyriaus 4 eilutę, kad nuo pat gimimo, nuo krikšto sakramento iki pat mirties, kiekvieno krikščionio tikslas yra sekti Kristumi. Nebūtinai, kai jis ėjo Jeruzalės gatvėmis užlipęs ant asilo, ant asilaitės jauniklio, kai visi rėkė, kad Ozana Dovido sūnui ir kai klojo šakeles, kėlimus, palmikės, bet sekimas Kristumi yra ir sekimas į Golgotą, į kančios vietą, nešimas kryžių, prakaitavimas ne vien tik tai prakaitu, bet ir krauju, su sužeista galva, su nuplakto nugara, su surakintom rankom, tai yra Kristaus sekimas. Labai nesinori to sekimo pakartoti, tačiau kartais krikščionį ištinka ir tokie dalykai. Taigi romiečiams laiškas 6 skyrelis 4 eilutė, prašom.
Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.
Ačiū. Krikštu mes esame palaidoti Kristaus mirtyje. Per krikštą. Ir žinoma, krikšto sakramentas yra tas, kuris padaro mus išrinktąją tautą. Išrinktoji tauta, Izraelio tauta, buvo išrinktoji tauta, dabar mes, krikščionys, esame išrinktoji tauta ir šitos tiesos laikomės. Mus pasiekė esame žinutė, prašom, mielai.
Garbėzui Kristui, pas ligonį pakvietėm kunigą, atliko išpažinti, ar ligoniui buvo suteiktas ligonių sakramentas?
Šito reikia paklausti paties kunigo. Šito reikia paklausti paties kunigo, ar jis suteikė ligonių sakramentą ar ne. Tai dabar du variantai, gal net keli variantai. Pirmas variantas – ligonis. Gyveno kartą ligonis. Ligonis toksai, kuris pilną sąmonę turi, bet negali ateiti į bažnyčią. Ir jam svarbu bent kartą mėnesį priimti šventą komuniją. Paprašė artimųjų, artimieji atvežė kunigą su sakramentu švenčiausiu. Ligonis atliko išpažintį, priėmė komuniją ir džiaugiasi, kad Jėzus yra jo širdyje. Kam tokiam žmogui reikalingas ligonių patepimas? Tikrai ne. Bet jeigu ligonis jau 10 metų ant patalo ir nebuvęs 10 metų išpažinties, arba ilgesnį laiką, arba trumpesnį laiką, ir jis sako, žinai, jau vystu, jau tirpstu, jau apmirinėju, jau nebepasikeliu, čia man pragulos ir visa kita, tada kunigas gali sakyti, duodu ligonių patepimą. Išklausęs iš pažinties sustiprinę šventąją komuniją, duoda tuo pačiu ligonių patepimą. Kol kunigas yra atskiram kambarėlė su ligoniu ir klauso iš pažinties, tol ten nėra aplinkui budinčių, žiūrinčių, stebinčių, slaugančių. Bet kai kunigas baigia išpažinti klausyti, duoda išrišimą, tada jis pakviečia visus aplinkui esančius. Slaugytojas, daktarus, giminaičius, sūnus, dukras, vyrą arba žmoną atitinkamai, ar dar kas ten yra. Ir tada, kol yra švenčiausias sakramentas kambaryje, visi suklaupia, tyliai meldžiasi. Ir kunigas kalba maldas. Jis gali paklausti, ar reikia ligonių patepimo. Ar nereikia? Paties ligonių. Jeigu jau ligonis nebekalba arba apsunkusis sąmonė, tai žinoma, kunigas atsiklausė, kada buvo paskutinį kartą teiktas sakramentas. Jam pasakys, pavyzdžiui, prieš mėnesį. Nu tai prieš mėnesį tai gal dar nereikia. O jeigu buvo teiktas sakramentas prieš porą metų, o jau duodamas ligonių sakramentas. Ir tada kunigas pasakė, dabar duodu ligonių sakramentą. Dar tęsime šitą mintį, dabar mums paskambino, prašom.
Paskambino Jėva iš Marijampolės.
Taip, prašom.
Gerbėjus su Kristu.
Ir amžius, amen.
Čia norėčiau klausti, tai globos namuose gyvenu ir atveža silpnų ligonių, labai daug pas mus, ir atveža po kelis ligonius per mišęs į koplyčią. Va, ir kapelionas praeina pro kai kurios ligonius su Alzheimeriu ir kiti, ir gal ir kitokius, kur aš tiesiog nežinau, yra ir sielovadininkė. Ir neduoda komunijos, sako, jis pats turi prašyti, bet jis pamiršta, neturi galimybės ir pas jau greitai tas žmogus ateina pats į koplyčią ir žegnojasi ir klaupia ir per pakilėjimą, per visur. Va, bet praeina su komunija dalindamas ir sako, pats turi prašyti, bet jis neturi, man atrodo, jis neturi sąlygų prašyti, ką tada daryti.
Ačiū, Jėva. Dėkoju, supratom maždaug klausytojai šitą klausimą. Dabar ką daryti, kai yra liga? Jeigu atvežamas ligonis ir manoma, kad jis yra katalikas, kad yra krikštytas ir turi šiokį tokį supratimą, kai kunigas jam rodo ostiją ir sako Kristaus kūnas, galbūt jisai kalbėti negali, bet jis linktelna ir išsižioja, norėdamas priimti komuniją. Jam komunija duodama. Jeigu artimieji slaugytojai, kurie aplinkui ten tie, kaip sakėt, sielovadininkai, žino asmenį, kad jis neturi supratimo, pavyzdžiui, priims komuniją, gali jisai išspjauti, gal yra, reiškia, vėmimo pavojus, gal dar kas nors, tai aplinkiniai kunigui, ponia Jėva, pasako, kad šičia kunigė palaimink tokį žmogų. Arba jeigu žmogus labai nori komunijos, bet visos ostijos negali nuryti, galima duoti pusę ostijos komunikanto arba trečdalį komunikanto ir su vandenėliu, kad jisai užgertų, kad jis jaustųsi dalyvaujantis pilnutinėje eucharistinėje puotoje su visais kitais krikščionimis, priimantis švenčiausią sakramentą. Čia kapelionas arba sielovadininkė arba kunigas, kuris patarnauja jiems, turi būti informuotas apie tai. Galima išrygiuoti tuos visus kompensacinę techniką besinaudojančiuosius į pirmą eilę ir sakyti, šitie nepriims komunijos, juos reikia laiminti. O vat šitie visi kiti jau priims komuniją. Bet duok kunigė šitam vat pusę komunikanto, šitam gali duoti visą, nes ne visuomet ten yra plokštelės ir yra sukandimo problemos ir kitos problemos visokios. Jeigu žmogus turi pilną supratimą, sąmonę ir galimybę, jam komunija duodama. Bet jeigu ten jis jau plaukioja, ten jis neturi supratimo, kur jisai čia sėdi. Ar prie savo lovos, ar bažnyčiai, ar tolete, ar kur, jis neturi supračio, va tada ten jam nieko ten nereikia. Jis jau savo atgyveno, dabar mūsų aplinkui esančių yra pareiga jam padėti garbingame gyvenime. Čia jau kapelionas gavęs paskyrimą susipažįsta su kontingentu ir paprašo aplinkui patarnaujančių, kad jam padėtų vykdyti savo misiją. Kad jam padėtų vykdyti savo misiją. Čia yra dialogas, čia yra laiko ženklai, čia yra bažnyčios mokslas ir taip reikia aptarti. Kartais pasižiūrėjęs į tą sėdintį, taip vat, kažkaip taip biski, lyg ir susmukusi žmogų, negali iškart spręsti. Kai prieini pasakai, ar priimsi komuniją, aišku, kad priimsi, ko čia klausi dar. Tu aš katalikas, aš priimsiu komuniją, ko čia dar durnai klausi kunigė. Tikrai priimsiu. O prie kito prieini, paklausiu, ar priimsiu komuniją, jis neatsako nieko, judesio nėra. Ten nebūtinai švento vito šokis, bet nu, toks reiškia, jausmas, kad jis čia sėdi, ar jis čia nesėdi, yra vienodai šviečia. Todėl jis negali tokiu būdu priimti šventos komunijos. Kiekvienu atskiru atveju reikia priimti atskirą sprendimą. Ačiū Marijampolė, ačiū Jeva. Dar mes turim žinutę, prašom.
Kas kiek laiko reiktų priimti ligonio patepimą labai garbaus amžiaus žmogui?
Na, vienam garbus amžius yra virš 90, kitam garbus jau reiškia kaip ir lygtai virš 60. Tai čia apie garbų amžių mes nekalbame. Mes kalbame apie būseną. Gali būti, kad tas garbus amžius ir gerokai virš 50 ir dar sveikas drūtas, bet susinervavo, insultas, ten įkišo jam kokius 7 stentus ir jisai jau, kad ir negarbingo amžius, bet jam jau būtinas ligonių patepimas. Dabar kaip dažnai? Pusmečiui tikrai ligonių sakramentas galioja. Nereikia ten kas savaitę kviest kunigą ir sakyti, tepk tu jį, tepk ir tepk. Pusmečiui tikrai galioja. Kartais paprastai galioja metams. Todėl nuo pelenų trečiadienio iki šventųjų apaštalų Petro Pauliaus dienos, va tam tarpe mes stengiamės visiems ligoniams atvesti kunigą į namus. Ir sakom, kunigė nepriims komunijos žmogus, bet tu pasimels duos patepimą. Galima kiekvienais metais tam ligoniui duoti patepimą, kad ir jis yra be sąmonės. Nu, ne be sąmonės, sąmonė turi, bet galbūt nesąmoningas. Jeigu šiandien gavo patepimą, po to pagerėjo, po to pablogėjo, už savaitės arba už mėnesio pablogėjo, yra pastebimas aiškus pablogėjimas, vėl galima kviesti kunigą. O jeigu taip lygiai, reiškia, stiek vakare pažiūrim, lygiai kvėpuoja, be pertraukimų ten ir visa kita, artimieji priima sprendimą. Bet svarbiausia, kad ligonis nenumirtų be sakramentų. Be sakramentų. Ir matom pagal būklę. Yra ir temperatūriniai žmogaus skirtumai, ir kiti dalykai, ir kiti. Čia kiekvienu atveju atskirai. Laikas nenustatytas, kad būtina tiek, būtina aniek. Žiūrim pagal ligonio būklę. Primenu, kad čia girdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Laida skamba Marijos radio bangomis. Tai dabar grįžkime prie šito, ar davė patepimą, ar nedavė. Kunigas duodamas patepimą sako, kad duodo patepimą. Dabar reanimacija. Ačiū Dievui, jau dabar leidžia gydytojai įsliūkinti į reanimacijos patalpas ir artimuosius. Tai artimieji mato, ar kunigas naudoja vatą, ar išima specialią kapsulę su aliejumi, ar tepa ligonį. Bet jeigu jau reanimacijoje, jeigu ten šlangutai žarnytės pajungtos, jeigu ten ir rankelės, reiškia, taip va subadytos, kateterizuojamos, tai jau tada aišku, kad reikia duoti ne tik tai apaštališką į palaiminimą, bet ir ligonių patepimą. Kunigas tokiu atveju gali duoti ir duoda popiežiškąjį apaštališkąjį palaiminimą, na ir žinoma ligonių patepimą. Su visais atlaidais, su visų užmirštų nuodėmių ten atleidimu ir su išrišimu iš visų nuodėmių ir taip toliau. Nes bažnyčia rūpinasi žmogaus galutiniu tikslu Dievu ir dangumi. Dievu ir dangumi, nes kiekvienas mūsų yra sukurtas iš Dievo meilės ir Dievas nori pasidalinti savo džiaugsmu, savo garbe su kiekvienu iš mūsų. Su kiekvienu iš mūsų. Tai jeigu neaišku, iškart klausius kunigu, ar davei patepimą. Paprastai tai yra sakoma, taip daviau. Arba sakoma, ne, nedaviau, o da, čia reiškia dar, dar skaityk, su dviračiu gali nuvažiuoti į Solovkus kokias, kam jam tas patepimas. Yra kitas dalykas, parapijoje gali būti skelbiamos dienos, kartą mėnesyje. Ligoniai ateinat ir ligoniams duodamas ligonių patepimas. Gali būti. Aš jaučiuosi, kad esu ligonis. Jaučiuosi, kad esu susilpęs, ar ten vidurius kokius raižo, ar jau sanariai nebesilankstų taip, kaip reikia, ar jau labai dažnai pradedu užmiršinėti viską, ar nelabai toletą randu, arba akinius įmetu į šaldytuvą, ar dar kaip nors. Tai jau tada prasideda tokie dalykai, kur gali žmogus ateiti tą dieną, parapijoje skelbiama ta diena ir kunigas visiems ten susirinkusiems, kurie po pamaldų susirenka, teikia ligonių sakramentą. Bažnyčioje deda jiems ant galvos rankas ir už juos meldžiasi. Yra ir tokia praktika. Tarybinės laikais tai nebuvo daroma, dabar jau neprigulmingos Lietuvos laikais tai yra daroma. Mums paskambino, prašom.
Paskambino Pranciška iš Šiaulių.
Klausom jūsų.
Gerbė Jėzų Kristų.
Per amžius amžinuosius
savo. Turiu savo sūnėną, brolio sūnų, bet jis, kaip aš jį pakrikštas, yra susipokęs bažnyčioj, bet dabar nei jis, nei jo artimieji niekas nepraktikuoja ten. Aš buvau nuėjęs jo aplankyti, aš nedrįsėjau pasakyti, kad aš noriu tau iškviesti kunigėlį, bet aš sakau, Joneliu, gal tau reikia iškviesti aukščiausiai gydytojai. Jis labai sunkiai kalba ir jau jo dienelė suskaitytas. Sako, nebūtina pakalbėjus, kaip man pasielgti.
Ačiū, ponė Pranciška. Vėl problematinis klausimas. Matot, mūsų akyse miršta tikintieji, kurie tik tai atsigulė ligonio patalą ir labai gerai daro. Mikliai čia man kviečiat vaikai kuniga. Aš jau noriu susitaikyti su Dievu, testamentai visokių parašyti, noriu susitvarkyti, vežat man kunigą. Ir tai viskas aišku, suprantama ir gerai. Kita kategorija, o jų yra ir daugiau, sako... Ai, tai žinai, čia kuniga atveši, šiandien tai rytoj aš numirsiu, aš bijau mirti. Neveškit man kunigo. Tai tas toksai reikėtų artimiesiems pasakyti, žinoma, ligonių sakramentas nėra velnio atvežimas į namus arba mirties atgabenimas ar giltinės. Bet kunigo atvykimas į namus yra visų pirma Dievo malonė, meilė, sustiprinimas lygoje, kaip girdėjote čia tekstuose ir taip toliau. Ir reikia pasakyti, su saule ne vienas negyvensim. Linkime visiems 100 ar daugiau metų, gyvenkite į sveikatą, bet ne vienas su saule negyvensim. Reikia su Dievu susitaikyti. Miršta vyrai, miršta moterys, miršta kunigai, vienuoliai, vyskupai, kardinolai, miršta ir popiežiai ir visiems reikia sutaikinimo su Dievu. Tai čia toksai antras, kada ligonis muistosi ir nenori priimti Dievo malonės. Tada turėtų atsirasti jautrus kunigas, kuris konkrečiai ateitų ir nesakytų, kad tu jau ten, hei, žasinė, rytoj mirsi. Bet, žinai, dabar pasišnekėkim, aš atėjau patarnauti tau taip ir todėl, kad tu galėtum bet kada stoti Dievo akivaizdoje su teisumo jausmu. Kad būtum Dievo akise teisus. Nusivalom dulkės viso gyvenimo, nusiprausėm veidą, pasižiūrim, kaip mes atrodėme per visą šitą gyvenimą. Su nuodėmėlėm, su viskuo reikia juos išpažinti ir įvardinti. Ir trečias dalykas yra žmonių grupė, kurie aktyviai kovojo su Dievu, su katalikų bažnyčia. Kovojo. Stipriai kovojo, kenkė, darė visus galimus žingsnius, kad tik kiti žmonės neitų į bažnyčią. Tai yra ateistinio auklėjimo išdava. Vat šitiems irgi reikia. Paprastai irgi artimieji kviečia kunigą tokiem asmenim, tai nelabai galiu šitai pasireikšti, bet žinot, ateini ir pasakai. Aš esu kunigas, tu esi žmogus. Aš esu ne Dievas, bet aš atėjau pasimelsti už tave. Tu paklausyk, kaip aš melsiuosi už tave. Bažnyčios pripažintais žodžiais. Ir kunigas tada meldžiasi. O dabar paklausiu, ar seniai buvai? Taip, ten nuo vaikystės, aš iš vis neprisimenu, ar buvo ta pirma komunija, ar ką. Gyvenimas buvo toks, kovojau, netikėjau Dievu, keikiau Dievą, nepripažinau jo, reiškia, ir dainas dainavau, ir kitus skundžiau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žmogus paskui prisimena, kad vis tik jis yra neamžinas, atlieka nuoširdžiai. Išpažinti, aišku, ten ir ašaros sakysi ir visa kita, ir kunigas sutaiko tokį žmogų su Dievu ir bažnyčia ir džiaugiasi, kad gali padėti. Ligonis nebūtina, kad jisai pats klyktų iš lovos, kad kvieskit man kunigą, aš noriu. Bet jeigu jis yra krikščionis, suponuojama, kad jis nuo pat krikšto ima ir eina kažkokiu keliu, su duobėtu keliu. Erškėčiuotų keliu, bet jis vis tik tai yra krikščionis ir jam dera ir tinka visas malonės, visus sakramentus teikti. O dabar jisai yra mirties akivaizdoje, jam tikrai reikalinga malda ir patepimas. Taip mums sako krikščioniška meilė. Mes kartais labai nenorim, kad koksai garsus ateistas atsiverstų. Gyvatė tegu stimpa, tegu laina pas velniukos čia, jis pridirbęs tiek ir tiek ir tiek. Bet tai ne krikščioniškas požiūris. Mes už juos meldžiamės. Labai karštai, na labai nuoširdžiai, kad jie sąmoningai susiprastų ir aišku atgailautų. Tai sunkus kelias. Tai viso gyvenimo kelias ir paklydimai ir nesupratimai, kartais jie turi savo tą tikėjimo savoką ateinančią iš 19 amžiaus pradžios, iš bobučių pasakojimų, arba ten iš kokių pasileidusių žmonių anekdotų, kažkada vaikystėje suformavo savo tikėjimą pasaulėžiūrą, ir labai sunku yra paskui su tokiais. Bet kunigo pareiga dėti visas pastangas, kad toks žmogus būtų sąmoningas ir atsiprašytų Dievą sąmoningai. Liko dar klausimų, atsakysime į kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, mūsų laikas išseko, ačiū ir sudie, dėkoju Jums.